В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Пражской студии «Новина» Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Сегодня у Сочи мае отбыться встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Президент Беларуси попередне заявлял, что на этой встрече он попробует вырашить со своим российским коллегам острые разыходжанні по некоторых пытаниях, которые апошнім часам назапасились у стосунках помеж Москвой и Менском. Верховный лидер Ирану заявил, что он не знайшоў аніякіх доказаў того, что лидеры оппозиции працавали на замежные краіны падчас чэрвеньскіх забурэнняў у Тагеране. Заява аяталы Алі Хаменеі супярэчыць ранейшым закідам прыхільнікаў жорсткай лініі на адрас Захаду, у прыватнасці Злучаных Штатаў і Вялікай Брытаніі, у падбухторванні да перавароту пасля прэзідэнцкіх выбараў у краіне. У Тагеране сёння адбудзецца жалобная цырымонія па памерлым учора выбітным ісламскім дзеячы. Адзін з найуплывовейшых шыіцкіх дзеячоў Іраку Абдул-Азіз Аль-Хакім памер учора ў Іране ў веку 59 гадоў. Аль-Хакім адчольваў шыіцкую групоўку найвышэйшая іракская ісламская рада, якая ўваходзіць у кіроўчы шыіцкі альянс Іраку. Яшчэ адна жалобная цырымонія адбылася ў Злучаных Штатах. У пахаванні памерлага учора Эдварда Кеннеді прыняў удзел і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Былы сенатар Кеннеді памер у веку 77 гадоў. Брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, Эдвард доўгія гады быў адной з галоўных фігураў дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый асудзіла тэракт у Кандагары, які адбыўся ў аўторак, і заклікала ўлады Афганістану прыцягнуць вінаваўцаў да адказнасці. Колькасць ахвяраў выбуху вырасла за мінулыя суткі да 43, 65 чалавек паранены. Усе забітыя і пацярпелыя цывільныя жыхары. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што паводле падліку 17% галасоў дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справ Абдулой Абдулой. Прадстаўнік расійскага вышэйшага камандавання паведаміў, што ўлады збіраюцца праверыць знойдзены карабель «Арктик Сі» на прадмет сакрэтных грузаў. Раней паведамлялася, што фінскі сухагруз з расійскай камандай на борце быў захоплены невядомымі нападнікамі непадалёку ад шведскага ўзбярэжжа. Пазней ён быў знойдзены ў Атлантычным акіяне. Загадкавыя абставіны знікнення і потым з'яўлення судна далі хаду чуткам, што акрамя афіцыйна задэклараванага грузу дрэваматэрыялу, карабель вез і больш каштоўную паклажу. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Размусен распачынае двухдзённы дыпламатычны візит у Турэччыну ўпершыню з часу свайго абрання на пасаду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць перадача «Ваша свабода. Вынікі дня серады». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтым выпуску мы раскажам пра пачатак кругласутачнай варты ў будынку пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», пагаворым пра тое, у якую калёнію могуць накіраваць Арцёма Дубскага, прагучыць экспертыза свабоды, што можа зрабіць беларускі ўрад супраць скарачэння золотавалютных рэзерваў і адмоўнага сальда замежнага гандлю. А ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне знаёміць вас з Тамашам Сулімам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Партыі «Свабоды і прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. Адзін з кіраўнікоў стваранай партыі, Сергей Казлоўскі, лічыць, што сур'ёзных доказаў парушэння заканадаўства Мін'юст на судзе не прывёў.
Мін'юст чапляецца к некай букве, дзе надо ОА, чапляецца к лічбам, хаця сам у адказе неверна указаў лічбы, якія указаны і ў пратаколе мандатнай камісіі, і ў пратаколе з'езда. Таксама прыклаў дакументы, якія паступілі двух віцебскіх вышэйшых вучэбных установ, у якіх ні аднаго прозвіща не называецца. А кажацца пра нейкія спіскі. А што гэта за спіскі? У прылажэнні няма.
У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Сярод іх пастар царквы Ян Прадвеснік Антоні Бокун.
Мы падпісаліся ў абарону царквы «Новае жыццё», таму што, па-першае, пісанне кажа, што царква – гэта адно цела, і калі пакутае адзін член, то разам з ім пакутаюць усе члены. Другое, таксама салідарнасць, яна не дазваляе праходзіць беззаконню ці церковком. И коли многие люди выказывают солидарность разом с церковой новое житё, то эта церква, она спуды до этого часу, её ничего не могут зарабить, и за это слава Богу.
Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыяй правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты, заявіў кіраўнік Еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Як вы ўжо чулі, у будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі атрымліваюць лісты падтрымкі ад іншых пратэстанцкіх суполак з Беларусі, Літвы, Украіны і Расіі. Перадае Любоў Лунёва.
На вечар серады вернікі царквы «Новае жыццё», а гэта каля тысячы чалавек, збіраюць агульны сход, каб абмеркаваць сітуацыю. Прадстаўнікі царквы заяўляюць, што ранейшае рашэнне не аддаваць свой будынак яны не скасуюць ні пры якіх абставінах. Вернікі вырашылі таксама кругласутачна быць у малітоўным доме. Адны прыходзяць туды адразу пасля працы і застаюцца на ноч, іншыя прыходзяць раніцай ці днём. Таким чином, некалькі десяткаў чалавек увесь час знаходзяцца ў храме. Гэта не першы выпадак, калі вернікі кругласутачна знаходзяцца ў будынку царквы. Так было 3 гады таму, калі вернікі трымалі галадоўку з-за таго, што ўлады пазбавілі іх зямельнага надзелу і будынку. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вярнуць ім маёмасць праз суд. Але суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і будынак ад 21 жніўня стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Царква «Новае жыццё» атрымлівае дзясяткі лістоў падтрымкі з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. У абарону пратэстантаў выступілі таксама вядомыя грамадскія дзеячы і палітыкі Беларусі. Гаворыць адзін з іх, сусташыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Мы лічым, што патрэбная міжнародная кампанія салідарнасці з новым жыццём, і заклікаем вядучых еўрапейскіх палітыкаў звярнуць на гэта ўвагу. Напад на «Новае жыццё» гэта выклік усім хрысціянам і выклік дэмакратычным свабодам у Беларусі. Справа тут не толькі ў канкрэтнай царкве і не ў пратэстантах. Пад ударам свабода веравызнання, дэмакратыя, свабода ўсіх царкваў Беларусі. Таму беларускія хрысціяне патрабуюць малітоўнай, інфармацыйнай, палітычнай падтрымкі. Беларуская хрысціянская дэмакратыя такую кампанію будзе разгортваць.
Сёння спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Пастар суполкі «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчаренка ад імя ўсіх вернікаў выказвае падзяку за беларускую і міжнародную падтрымку іх царквы.
Мы дуже благодарны многім людзям неравнадушным, которые сейчас проявляют ініцыятыву, поддерживают нас і пишут письма в правительство, і нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пастары, беларуская общественность, международная общественность также из разных стран, поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
С пастором суполки «Новое житё» Вячаславом Ганчаренком гутарила Любов Лунёва. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Ці правда, что на свободу телефонуюць одну особой старейшего веку? Чаму пенсіянеры сядзяць з пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Гэта перадача Яна Максімюка прагучала не толькі ў нядзелю, яна будзе паўтарацца хвілінаў праз 25 у нашым эфіры. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У бабруйскім следчым ізалятары пакуль не даюць дакладных звестак, калі і куды накіруюць адбываць пакаранне палітвязня Арцёма Дубскага. Чакаецца, што яго адправяць па этапе ўжо 28 жніўня. 7 ліпеня Арцёма Дубскага асудзілі на год калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання паводле гэтак званай справы 14, перадае Алег Груздзіловіч.
Маці палітвязня Алена Дубская пакуль марна спрабуе даведацца, куды накіруюць для адбыцця пакарання яе сына, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. У сярэдзіне дня з Аленай Дубскай удалося злучыцца праз тэлефон. Вось толькі што дазванілася ў спецчастку бабруйскай турмы. Мне далі іх тэлефон на спатканне з сынам 4 дні таму. Сказалі, што 26 жніўня змагу даведацца, куды яго накіруюць. Але сёння ўжо сказалі, што дакладных звестак не дадуць. Маўляў, чакайце, пакуль пасля этапу прыйдзе афіцыйная папера, куды патрапіў сын. Паводле неафіцыйных звестак, гэта можа быць магілёўская альбо шклоўская калоніі агульнага рэжыму, паведаміла Алена Дубская. У дэпартаменце выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных спраў корэспандэнту Радыё Свабода таксама адмовіўся сказаць, дзе будзе адбываць пакаранне Артём Дубскі. Міліцыянт спаслаўся на службовую інструкцыю, якая забараняе паведамляць такія звесткі. У Магілёве ёсць дзве калоніі. У адной з іх адбываў пакаранне амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які выйшаў на волю ў ліпені. Паводле Эммануіла Зельцера, магілёўская калонія – тыповая савецкая турма. У шклоўскай калоніі летась адбываў пакаранне палітвязень Дзмітр Дашкевіч. Калонія вялікая, там контынгент самы розны, ад звычайных крымінальнікаў да карупцыянераў. Калонія быццам паказальная, нават ёсць сваё тэлебачанне, але ў любой калоніі пэўнаму чалавеку могуць стварыць цяжкія ўмовы, таму ўсё залежыць ад асабістых якасцяў вязня. Артём ўжо даказаў, што можа вытрымаць цяжкасці, верым у яго і гэтым разам. А мы на волі будзем змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Гэтак сказаў пра Артёма Дубскага лідар Маладога фронту Дзмітр Дашкевіч.
Алег Груздзіловіч з Менску. Працягваем праграму. У Літве ў ваколіцах Вільні знаходзілася тайная турма цэнтральнай разведвальнай управы ЗША, у якой амерыканцы трымалі 8 палонных цягам 12 месяцаў да канца 2005 году. Пра гэта паведаміла нядаўна амерыканская інфармацыйная кампанія ABC News. Побач са мной студыя глядальнік свабоды Ян Максімюк. Ян, як абгрунтоўваюць сваю інфармацыю журналісты гэтай кампаніі?
Гэтую звестку кампанія ABC News атрымала ад былых супрацоўнікаў ЦРУ, якія мелі датычнасць да тайнай праграмы размяшчэння па-за межамі ЗША палонных тэрарыстаў або падазроных у тэрарызме. Пасля атакі на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку 11 верасня 2001 году. Адзін з гэтых супрацоўнікаў паказаў журналістам ABC News запісы бартавых дзённікаў самалётаў ЦРУ, якіх нібыта ўжывалі для транспарту падазроных у тэрарызме ў Літву, Тайланд, Афганістан, Польшчу, Румынію, Марока і ў турму Гуантанама на Кубе. Паводле гэтага супрацоўніка, самалёты ЦРУ, якія насамрэч прызямляліся ў Літве, паведамлялі ў еўрапейскія цэнтры кантролю за палётамі, што ляцяць у іншую краіну, найчасцей у Польшчу або Фінландію. Падобная сістэма, паводле былога афіцэра ЦРУ, ўжывалася таксама ў выпадку прызямлення самалётаў ЦРУ ў Польшчы і Румыніі.
А што кажуць афіцыйныя асобы Літвы на гэтыя закіды?
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў першай рэакцыі на паведамленне сказала, што яна не можа пацвердзіць існаванне такой турмы на тэрыторыі Літвы. Цытую. «Я шкадую, што наша краіна знайшлася ў гэтым спісе. Нашым заданнем будзе або пацвердзіць, або абергнуць гэтую звестку», – дадала яна. Канец цытаты. Альгірдас Бразаўскас, які быў прэм'ер-міністрам Літвы ў часе меркаванага існавання турмы ЦРУ ў Літве, сказаў журналістам, што паведамленне ABC News – гэта фантазіі. Ну, а Міністэрства замежных справаў Літвы на мінулым тыдні афіцыйна абвергла, цытую, «чуткі і выдумкі аб тым, што на тэрыторыі Літвы нібыта дзейнічалі сакрэтныя турмы ЦРУ».
А здаецца, што пра справу замежных турмаў ЦРУ мы ўжо чулі некалькі гадоў таму. Давайце прыгадаем, калі гэта было.
Упершыню свет пачуў пра гэтую справу пад канец 2005 году ад журналіста Washington Post і менавіта ABC News. Ну а паводле Human Rights Watch, у спісе краін, у якіх маглі знаходзіцца такія турмы, былі Польшча, Румынія і адна неназваная постсавецкая краіна. Тады парламенцкі камітэт па замежных справах літоўскага парламенту ў адказ на падазрэнні, што менавіта Літва ўдзельнічала ў гэтай тайнай турэмнай праграме ЦРУ, афіцыйна паведаміў, што амерыканскія спецслужбы не ўтрымлівалі ніякіх асобаў падазроных у тэрарызме на тэрыторыі Літвы і што літоўскія аэрапорты не выкарыстоўваліся для транспарту такіх асобаў. На гэтым справа тады і закончылася.
Я дякую оглядальнику «Свободи» Яну Максиміку. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». І зараз я нагадаю основні події дня. Партії «Свободу» і «Прогресу» четвертий раз відмовили у реєстрації. Верховний суд Білорусі не задоволив скаргу створальників партії на Міністерство юстиції. У будинку Менської суполки протестантської церкви «Нове життя» почалася круглосуточна варта. Вірники відмовляються віддавати уладам свій молитовний дом. Спинити переслід вірників запотребувала міжнародна організація «Європейський християнський політичний рух». Більш за півсотні пасторів білоруських протестантських суполок підписалися під зворотом у підтримку «Нового життя». Керівництво акціонерного товариства «Белшина» відмовляється виділити помешкання заводської суполці Білоруського незалежного профсоюзу. Їй пропонують зареєструватися поза територією підприємства. За год насельництво Беларуси скоротилося на большим 12 тысяч человек. С 26 жнивня до середины вересня на территории Беларуси и інших країн в организации домовы про коллективную безпеку пройдут супольное учение АДКБ. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Ніщенко планує ближайшим часом наведати Беларусь. Він візьме удел у нараді у справі боротьби з так званим свиним грипом. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» і прикладно праз паугодини я розкажу вам про нові осінські проєкти і передачі «Свободи». А зараз експертиза «Свободи». Ці потребує МВФ від білоруських уладів далейшої девальвації білоруського рубля. Що може зробити урад супроць скорочення золотовалютних резервів і адмовного сальда заміжного гандлю? На гэта і іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Во час своего визита в Минск директор Европейского департамента МВФ Марек Белька выказал занепокоенность падением золотовалютных резервов Беларуси. Аналитики одразу начали интерпретировать это слово, как то, что МВФ снова намекает, что в Беларуси была бы не лишняя еще одна девальвация белорусского рубля. Ваш прогноз, ти може улада, увеличивая то, что она обещала стабильность белорусского рубля до конца года, ти може улада пойти на эту девальвацию до конца года?
Международный валютный фонд вельми добро выклал свою позицію у докладі, який був надрукований у жнівні, і там каже, що безумовно проблема з валютними резервами існує, проблема гэта з'являється наступством могутного знешнього шоку, гэты шок був недооцінений самим валютним фондом, нагадаю, що яны говорили про те, що дефіцит платежного балансу буде недзе 1,8 мільярда, потім яны перегляділи гэту лічбу, у два рази ситуація горша, чим яны сподівалися. Знову ми проїли амаль 3 мільярди доларів, не змінили нічого, структура дрэнная, як была, так і засталася. Добре, мы будем проедать 500-700 мільйонів доларів у місяць. А що потім? Потім проємо до стану 1 мільярд, а потім скажемо, ну добре, тоді будеш девальвуватися не на 30%, а на 100%. Гэта, ну, нічого нікого не врятує. І Міжнародний валютний фонд, і он каже, що так, можна, коли девальвуація буде мінімальною, але для гэтага треба підтримка і бюджетно-податкова система, а і перш за все структурних реформ. Той скандалічний випадок, який здарився ось з місії, коли попередні раз Міністерство економіки казало, що адмініло вже реагування ценів, і вони написали у своєму докладі, що так, це зроблено. А я їм показав документи, де це реагування ценів 0,4-0,5% в місяць повищення застається, безумовно, свідчить про те, що реформи, які навіть пропонують МВФ, які узгоднені з урадом, йдуть вельми-вельми складано.
В одній з наших експертиз удільники спрачалися на кон того, чи з'являється МВФ чи не одним тим ігроком, який примушає білоруські влади робити певні економічні, ну, перетворення, реформи. На вашу думку, наскільки справді сьогодні білоруські влади готові дійнішити у згоді у МВФ, чи у їх уже нема іншого виходу?
Ну, насамрэч, головним гульцом, я б сказав, що з'являється не МВФ, а кризис. І кризис відавочно примушає влади, махчима насуперок їх жадання, і махчима навіть у більшій ступені, чим того потребує Міжнародний валютний фонд, йсти на ніякі реформи. Покуль що, як слушно зауважив Ярослав, реформи далеко не настільки глибокі і тяжко наогул це назвати ніякими послідовними реформами, як той варт було пробити. Наприклад, з тої самої девальвації, я думаю, що все ж таки Міжнародний валютний фонд зараз не буде виносити ніяких потребувань на кон девальвації, тому що уявіть собі, що було, наприклад, на початку году. Девальвація була, але ж ці уратували гэта резерви. Наадварот, гэта спричинилося до того, що ми проїли прикладно близько 2 мільярдів доларів, просто за того, що довір насельництва до національної нашей валюты похиснулся. И зараз черговая девальвация, она просто, ну, зруйнует довер кончаткова до национальной валюты. Тому я думаю, что МВФ добро усвядомливая и не будет потребовать таких речев.
Але як максима без ее? Накольки, вядома, нават урад, многие во ураде сильны до того, что девальвация потребна, бо их до этого примушают экспортеры, белорусские экспортеры, и довольно моцное лобби у этой идеи. Як без девальвации можно трымать эти золотовалютные запасы?
Это цалком максима. Глядите на ситуацию, например, у Латвии. В Латвии дефицит вонково-гандлевый, дефицит бегучего рахунку был нават больше, чем у Беларуси. И они не зарабили девальвации и, видовочно, маль сбалансовали вонковый гандель. У Беларуси проблема не в том, что белорусы шмат споживают, и там выдатки экспортеру вельми высокие, а проблема в том, что вельми шмат белорусских предприемств вырабляют ту продукцию, якая никому не потребная. И они просто мусят спынить вытворчесть этой продукции, как возник этот дефицит. А так мы импортуем, нечто вырабляем и кладем это все на склады. Это головная проблема. А для этого, для того, как вырешить эту проблему, это потребная не девальвация, а реформы.
Ярослав, как вы лишите, эти предприемства, экспортеры зараз перемогут, их не меркование мощнейшее, те перемогут чисто экономичные меркование, вот про какие сказал господар Чубрик, про то, что девальвацию все-таки можно позбегнуть.
Я бачу три центры принятия решения, которые помеж собой сварятся и воюют, який центр переможе. Первый центр – это урад, и он показал, по сути, свою неконкурентоздольность. Урад, який примає постанови, як 991-е, просто повинен зайти в отставку. Другий центр – это Национальный банк, який з'являється безумовно класичним таким европейским в сенсі этого слова монетарным центром, и он добре розуміє монетарную политику, на одной мове розмовляє з МВФ, и это добре. Але Национальный банк не примає решения по структурной реформе, не примає решения по приватизации, по тим речам, які не тільки можуть говорити, що вони потрібні. І третій центр, який з'явився ось недавно, це Сергій Ткачов, адміністрація президента, меркує, що він хотів би зайняти місце прем'єра, який, наприклад, виказав своє меркування на конт вельми таких різних речей і вельми таким резким плані. І ось хто переможе у цій боротьбі, вельми добре, що незалежні експерти при допомозі МВФ, при допомозі от кризису, я погоджуся з Сашею, ми з'являємося якби та четверта сила, яка починає впливати на те, які дискусії проведе урад, Національний банк і адміністрація президента. І те, що ми з'являємося вже четвертим інституцією у цій дискусії, свідчить про те, що врешті-решт ми констатуємо теоретичну смерть цієї планової економіки. Уже всі розуміють, що по-старому більш нельга. І тепер боротьба йде за те, які контури будучої економічної політики у нас є. Чи це буде політика безумовно ринкова, безумовно така, як Прокопович казав, по Ерхарду Німеччині, чи це буде нечто подобне на Україну і Росію, так номенклатурно-олігархічна така модель, коли усе, усе крадуть і говорять, що це лібералізм.
Короткий прогноз на закінчення. Національний банк неодноразово заявляв, що до кінця року білоруський рубель не вийде за призначений валютний коридор, тепер вже 10%. Чи витримає Національний банк ці 10% і що буде тоді 1 студеня?
Я б сказав, що до кінця року Національний банк все ж таки тримає своє обіцяння. Я сподіваюся, що вони знайдуть гроші, хоч, як слушно заважив Ярославу, ці гроші, на жаль, проїдаються замість того, щоб видатковуватися на потрібні реформи. Я навіть лічу, що хоча й за все білоруський рубель навіть не вийде за межі 5% коридору. У Національному банку люди добре розуміють, що зараз, коли рубель виходить за межі 5% коридору, це перший сигнал, це одразу во всіх медіа, це одразу перша причина паніки.
Ну, а коли буде все-таки рішення політичне, його не Національний банк буде приймати?
Його буде приймати не Національний банк, але ж я меркую, що зараз якраз таки політичне рішення, це обходиться без девальвації. До кінця цього року ситуація, яна уртована, про девальвацію бути не може, і тому я думаю, що до кінця року можна сподіватися на стабільність.
Прогноз залежить від того, що буде робити МВФ. Коли він буде робити те, що робив попередні 8 місяців, і те, що написано у меморандумі МВФ, тоді девальвації велика не буде, вона буде, може, у поміжах цього коридору, може, плюс 5%. Коли ще Росія дасть нам полмільярда доларів, МВФ дасть мільярд доларів, ну, то підстав для цього не буде. Але ось основна проблема, і я на це не тримав отказу від Прокоповича і від інших представників Національного банку, що у основних накерунках грошової політики написано зовсім інші лічби. Написано, що ми повинні повелічити грошову масу до 27-29 трильйонів рублів. Сьогодні вона складає 17 з половиною. І що буде, коли ми повелічимо цю грошову масу ось до 29, ось тоді девальвація не буде не 50%, а буде на 50 і 100%.
У экспертизе «Свободы» брали удел экономисты Ярослав Романчук и Александр Чубрик. Вел передачу Виталь Цыганков. А на чарзе гадавый проект «Свободы» передача Дмитра Бартосика «Барды свободы». На гэтым тыдні у ёй бард Тамаш Сулима. І я передаю мікрафон Дмитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свободы», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях бард з Бельска-Падляскага Тамаш Суліма, які прыйшоў да беларускай мовы дзякуючы музыцы НРМ «Крамы і Улісу», і трэба зазначыць, набыў свой непаўторны твар. Тамаш быў неаднойчы ўзнагароджаны на бардаўскай восені.
Мала людзей ведае вогуле. Тады і ў Бельску, і ў Польшы, тым больш, такі гурт, як НРМ. Ці «Крама», ці гэта, скажам, «Уліс». І гэта, я думаю, што такая была такі момент бунту, як бы супраць гэтай польскасці. Праўда, усе слухаюць польскіх гуртоў. Мне падалося, што беларуская музыка зусім не кепская, напэўна, не горшая за польскую музыку. І проста выйшла гэтая асацыяцыя да беларускай музыкі. І таму мне было нармальна, што калі я выйшаў ўжо ў першы раз у 2001 годзе на сцэны бардаўскай восені, тады я пачаў спяваць песні па-беларуску, таму што я слухаў гэтых песень на гэтай мове. Для мяне гэта тады было нармальна, каб спяваць на гэтай мове. Прыйшлі першыя песні. Ну, вядома, як то проста чалавек, якбы хоча свае думкі пераказаць. Былі нейкія вершы, чыталася. Мне вельмі ад пачатку да гэтага моманту вельмі такім яркім літаратам быў Адам Глобус, яго вершы. Ну, увогуле творчасць. Можна сказаць, сапраўды многа ягоных тэкстаў я выкарыстаў пад музыку. Думаю, што вельмі, вельмі ў такі добры спосаб патрапіць просто гэты словы так уложыць, што гэты словы ёсць у нікім рифме, можна пакласці, і просто музыка сама пішацца. Колеры таксама, вельмі много колераў у гэтых словах. Ад пачатку просто бачу нейкі верш з тых першых зборнікаў вершы яго, і музыка сама пішацца.
На стале віно і хлеб, за вакном цёплы снег, мы говорим, седзячы мочкі, адказваем позірку вачэй. Лететь вышей, лететь вышей, под ковру шукаем барвовых анёлов, свяча свяціць гары, і час таіць і маўчыць. Ляцець вышэй,
на гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» Тамаш Суліма. На гэтым мы завяршаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры а 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» 18 гадзіні пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 21.20 дакументальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У эфіры «Свабода» у Менску 6.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Сочы мае адбыцца сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Прэзідэнт Беларусі папярэдне заяўляў, што на гэтай сустрэчы ён паспрабуе вырашыць са сваім расійскім калегам вострыя разыходжанні па некаторых пытаннях, якія апошнім часам назапасіліся ў стасунках паміж Масквой і Менскам. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргі стваральнікаў партыі на міністэрства юстыцыі. З 26 жніўня ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастыраў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыі правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Пра гэта заявіў, знаходзячыся ў Менску, кіраўнік еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Суполцы прапанавалі зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Галоўны санітарны доктар Расеі Геннадзь Анішчанка мае намер у блізкім часе наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў пытаннях барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану заявіў, што ён не знайшоў аніякіх доказаў таго, што лідары апазіцыі працавалі на замежныя краіны падчас чэрвеньскіх забурэнняў у Тэгеране. У Тэгеране сёння адбудзецца жалобная цырымонія па памерлым учора выбітным ісламісцкім дзеячы. Адзін з найуплывовейшых шыіцкіх дзеячоў Іраку Абдул-Азіз Аль-Хакім памер учора ў Іране ў веку 59 гадоў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый асудзіла тэракт у Кандагары, які адбыўся у аўторак і заклікала ўлады Афганістану прыцягнуць вінавайцаў да адказнасці. Колькасць ахвяраў выбуху вырасла за мінулыя суткі да 43, 65 чалавек былі параненыя. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што паводле падліку 17% галасоў дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім бліжэйшым канкурэнтам Абдулой Абдулой. Генеральны сакратар НАТА Андерс Фог Размусен распачынае двухдзённы дыпламатычны візыт у Турцыю. Французскі закладнік уцёк з палону самалійскіх паўстанцаў. Паліцыя паведамляе, што пры ўцёках былы французскі дарадца ў справах бяспекі Марк Ор'ер забіў трох ахоўнікаў. Сам ён, аднак, зняпраўдзіў факт забойства. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць выпуск перадачы «Званочкі». Нагадаю, нас можна таксама слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 мы раскажам вам пра восеньскія новыя праекты і перадачы «Свабоды». А зараз новая перадача «Званочкі», і я перадаю мікрафон яе аўтару Яну Максімюку.
Добры дзень нашым слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі харошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, Електричності хапала, видатних ідеяв і заковиристих питанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнім спачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свабода, добрый вечер. Чула абурэнне праз тэлефанаванне вам званкамі на свабоду. Па-першае, званкі рэгулярна слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць, і радыё «Свабода» таксама. Толькі ў парты слухаюць, напэўна, чамусьці страшнавата і няўтульна ім. Так няўтульна, што за шчасця маюць, што тэлефануюць вам пажылыя людзі. Ну гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы баязліўцы? Наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэсак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хачу напомніць радіослушацелю, который счастлив ад таго, што радіо «Свабода» слушаюць пенсіянеры і званкі «Свабода» прынімаюць толькі ад них, што он очень заблуждаецца. Весь мир слушает радіо «Свабода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши званкі несуць всему миру правдивую інформацію о жизни простых людей в Республіці Беларусь.
Заўвага принципово слушная. Слухаць нас можна не толькі ў радыёпрыймачах савецкага часу, якія наогул маюць людзі старэйшыя, але і ў інтэрнэце. А інтэрнэтам карыстаюцца як пенсіянеры, так і маладое пакаленне, дзякуючы між іншым згаданым у тэлефанаванні спадарожнікам. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода». Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Еўропы. Ну і добра. Беларусы наогул – дзеці прыроды. Вось толькі піць сталі менш. Дзякуй Міхасю Скоблу і В'ячеславу Раковічу. Дзякуй, усяго найлепшого працы.
Гэта вельмі патрэбныя ўсім нам тэлефанаванні і вельмі кранальныя. Беларускія балоты, як кажа адзін слухач свабоды з Браслава, гэта нашы горы. Што яшчэ можна сказаць? Хіба толькі далучыцца да пажадання ў размоўцы наконт беларускага выпівання. У сераду наш слухач выступіў з прапановай, як даць рады адной з бедаў беларускай эканомікі – празмернаму затавараню фабрычных складаў.
15 год таму Лукашенко абяцаў вярнуць уклады насельніцтва ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Атлант» не ведае, куды падзець 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машын. Дык трэба аддаць пенсіянерам за іх уклады гэтыя залежалыя тавары. разгрузить склады, и лукашенковская обещанка хоть и през 15 год будет выполнена. Але я меркую, что тая обещанка застанется цацанкой.
Пропанова блискучая. Але чому только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам? Ці еще лепш усім слухачам свободы? Ну, коли не усім, да хоть бы тем, кто телефонует. Что до обяцанки, якая цацанка, так я нагадаю полный змест народной мудрости. Обяцанка цацанка, а дурню радость. Подзяюся, вашу пропанову, спадар, обовязково вывучать у Министерства экономики. Есть тут над чем подумать и баразбитам супраць глобального потепления. Это ж коли все эти ледовни открыть, який эффект был бы? Конечно, как только пробки не перегорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободзенную проблему выращивания и гадавания электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, как ведомо, вельми пахучи, и я особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці будзе в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир – моя теща в Бельску на Белосточчине, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється довольно частой темой телефонования на свободу. Але вось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву у даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть, и только власть.
Коли это саправды так? И это вельми неэффективная форма протесту супрадзержавной машины гвалту. Бо, як сама слухачка зауважае, национальное пьянство служит державе як раз сродкам атрымання додаткового прибытку для утримання громадзяна у послушенстве. Тому нагадаем ранейшую параду нашего слухача – давайте менш пить. Тады, по-першае, режиму застанется менш пітушчых для душення, а по-другое, менш грошай на зарплаты для тих, якія душаць. У Беларуси официально подтверждены первый выпадок захворывания на свиный грипп. Натурально, эта подея не могла застаться в боку от громадской уваги. Тем больше, что хворым оказался человек приезжий, китаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше китайцы ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-науковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Раней виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вось на конт того, что Минск хутка станет китайским, я не перекананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добры китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володая ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цінь, Сёння на гэтым і закончым гутарку са слухачамі, якія актыўна карыстаюцца тэлефонам і не баяцца набраць 7 шчаслівых лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік «Свабоды» ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухали звоночки, новую передачу «Свободы». Досылайте свои звоночки яе автору Яну Максимюку на телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
Звонят звоночки.
Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшын» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свінным грыпам. Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду» раніцай, вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з телекампаніяй «Белсат». формат «Тыдзень з Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усе бакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэты адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайте того, чего не почуешь в радио. А таких речей довольно шмат. Ну, завсёды можно вернуться. Коли по радио нечто не дачу, ты не можешь спынить передачу и попросить автора вернуться на пару сказов назад. А вот на сайте можно почитать и то, что прогучало сегодня, а так само звернуться до архивов аж до 98-го года назад. Нагадаю, мы уже на сайте 11-й год. Еще каждый наш материал можно прокаментовать. Можно уступить у дискуссию с иншими наведниками сайта. Можно спрачаться и с автором, и с самим радио, а так само с иншими удельниками дискуссии, довести им некую свою думку. Что еще? Ну, вядома, можно поглядеть фото и видео, теперь уже материалы, да, тих материалов, которые мы смещаем, которые гучать по радио. По радио мы не можем показать картинки, мы можем эти картинки передать словами, а на сайте раз, и вы бачите и фотку, и видео. Можете и слухать, да, речи, нас так само про интернет в вельми доброй якости, не так, как часом на коротких хвалях нашу хвалю треба и шукать, и она там и пропадает, некие перешкоды от інших станций, ці некие атмосферные, а у интернете, как кажуть, криштально чистый сигнал свободы завсёды можно почуть, и уваход на это про наш сайт. А пытанні дня, скажем, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можно написать лист на радио. А на сайте можно и мгненно отреагировать. Калі ласка, мы запрашаем.
Таким чином мы чекаем вас на нашем сайте свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы собрали невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык В'ячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі 300 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды», дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсі. Наколькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская площа – гэта площа незалежнасці, гэта площа свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўжды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Такім чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказніку Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Аляксандрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі, і нагадаема пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз даму слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!